valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë ndëruar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Viteve të luftës në Irak dhe Afganistan po u vjen fundi, thot presidenti amerikan Barack Obama në fjalimin e tij vjetor kushtuar gjendjes në vend. Pozita dhe opozita në Prishtinë ende nuk kanë qëndrim unik nëse strategjia për veriun duhet ose jo të miratohet në kuvend. Liderët serb të Kosovës qendrore vlerësojnë pozitivisht planin për veriun. Ligjet aktuale ekonomike ofrojnë hapësirë për përhapjen e korrupsionit, thonë ekspertët në Prishtinë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Strategjia për integrimin e veriu duhet të nënshtrohet miratimit në kuvend, thot opozita në Prishtinë. Ndërkësh në emër të qeverisë, zëvendëskryeministri Hajreddin Kuçi pohon se dokumenti për integrimin e veriut e ka bazën në kushtetutën e Kosovës dhe gëzon mbështetjen e zyrës civile ndërkombëtare. Sidoqoftë, ai nuk e përjashton mundësin që ky dokument para zbatimit të nënshtrohet edhe një debati në Parlamentin e Kosovës. Kronike Zia Dingashit.
Opozita insiston që strategjia për integrimin e veriut të shtrohet për debat dhe miratim në kuvendin e Kosovës, ndonëse miratuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria. Partitë opozitare thonë se ky dokument ka nevojë për plotësim shtesë dhe aprovim të kuvendit. Mirpo zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i rikujton opozitën se qeveria dhe ICO kanë hartuar një strategji e cila bazohet në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe si e tillë sipas Kuçit, ajo mund të zbatohet edhe pa miratimin e kuvendit. Sidoqoftë, Hajreddin Kuçi nënvizon se nëse shtrohet si e domosdoshme, strategjia për veriun mund të kalojë edhe përmes parlamentit.
Strategjia është në kuadër të kushtetutës së Kosovës, të ligjeve të paraprakara dhe dokumentit të presidentit Atisari. Ne duhet jemi të kujdesshëm që përmes debateve për strategjinë të mos e rrisim shkallën e reagimit, do thaja, të minoritetit serb, po ashtu të mos e zbehim edhe mbështetjen ndërkombëtare. Por debati normal për të funksionalizuar atë do të jetë i mirë të ardhur. Nëse kuvendi është e arsyeshme, ne jemi të gatshëm.
Në fillim të muajit shkurt me kërkesë të lidhjes demokratike të Dardanisë, është hirrur një seancë plenare ku pritet të diskutohet për gjendjen e sigurisë dhe sfidat e zbatimit të kushtetutës në veri të Kosovës. Kryetari i LDD-s Nexhat Daci thotë se ky debat është një zhvillim tjetër që nuk ka të bëjë vetëm me strategjinë, por thotë Daci, edhe strategjia duhet të nënshtrohet kuvendit dhe rekomandimeve të cilat do të dalin për këtë dokument. Daci nuk beson se një veprim i tillë do të nënkuptonte dyfishimin e dokumenteve për veriun e Kosovës.
Parlamenti ka obligim sepse është fut në debat, ka pas hezitime në kryesi, por me insistimin e opozitës është futur në renditës dhe do të diskutohet për atë çështje. Ne mtojmë që Kosovës i duhet një dokument që buron nga parlamenti dhe tani është momenti që parlamenti duhet të tregoj pjekuri kombëtare, politike dhe shtetërore të Kosovës, prandaj nuk mund të ketë interferim të dokumente.
Për nxjerrjen e strategjisë para kuvendit është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari i kësaj partie Ahmet Isufi thotë se dokumentet aktuale për veriun i mungojnë shumë specifikime dhe zgjidhje, të cilat sipas tij më së miri do të shtrohen përmes debatit në kuvend.
Ka më shumë frazeologji, të cilat janë më shumë dëshirë për ta ndryshuar gjendjen në veri, sesa masa të drejt për drejta të cilat e bëjnë ndryshimin. Prandaj kërkesa jonë është që strategjia të jetë e saktuar me elemente të cilat janë funksionale në veri, të kenë mbështetjen e plotë të Parlamentit të Kosovës dhe të mekanizmave cilët në fakt kanë bëjnë me interesat nacionale të vendit.
Strategjia për veriun është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli plot i doganave dhe funksionimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në Zubin Potok, Leposavice dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katër bën pjesë zhvillimi ekonomik. Kjo strategji është përkrahur deri tash publikisht edhe nga ICO, ambasada amerikane dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar, kurse Bashkimi Evropian përkatësisht misioni Aulexit nuk e ka sqaruar ende pozicionin ndaj këtij dokumenti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për dallim nga liderët serb në veri të lumit Iber, të cilët e kanë kundërshtuar strategjinë për integrimin e veriu të Kosovës, liderët serb të Kosovës qendrore e vlerësojnë pozitivisht planin duke pasur parasysh se zbatimi i tij nuk do të nënkuptojë edhe ndërhyrje të dhunshme. Kronike Bekim Bislimit.
Rada Trajković, politikane serbe e Graçanicës, thotë se zyra civile ndërkombëtare dhe autoritetet në Prishtinë kanë dalë të parët me një strategji për integrimin e veriu dhe kjo i vënë përparësi Karshi Beogradit. Sipas saj, të dyja palët janë të vetëdijshme që ekziston problemi i statusit të pazgjidhur institucional të veriut të Kosovës, i cili nuk është plotësisht brenda sistemit të Serbisë dhe as brenda sistemit të Kosovës.
Ako veç treba da se traži rešenje, da se ja bila vlast u Beogradu, ja bi prva izašla sa rešenjem koje bi ponudila i Prištini i međunarodnoj zajednici.
Nëse mendojmë se duhet të kërkohet një zgjidhje, atëherë po të isha unë në pushtet në Beograd, do të dilja e para me një zgjidhje që do t'ua ofroja Prishtinës dhe Bashkësisë Ndërkombëtare dhe për të cilën do të diskutoj. Unë mendoj se kjo strategji është një dokument shumë serioz i cili është i mbështetur nga faktorë relevant dhe në këtë kuptim mendoj se Beogradi duhet sa më parë të jep një përgjigje përmbajtësore dhe jo një përgjigje që nënkupton mohimin, tha zonja Trajković. Ndërkaq Petar Miletić nga Partia Liberale Serbe ndonë se nuk e kundërshton strategjinë për integrimin e veriut, thotë se publikimi i saj është bërë në moment jo të duhur, gjë që sipas tij është vërtetuar edhe me reagimet e para të ashpra të serbëve në veriun e Kosovës.
Bojim se da strategija nije dobro napravljena, da nije u pravo vreme napravljena i jedino što je dobro, što je gospodin Fejc rekao, jeste to je da neće biti primjene sile.
Kam frikse, strategija nuk është punuar mirë dhe në kohë të duhur, por ajo që është e mirë brenda strategjisë, gjë që e ka thënë edhe zoti Fejc, se nuk do të ketë përdorim të dhunës për zbatimin e saj. Kjo është trimëruese, tha Miletić. Në anën tjetër, strategjia për integrimin e veriut të Kosovës parashesh përbërjen e strukturave paralele të cilat veprojnë në këtë pjesë të Kosovës. Ndryshe, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, ka deklaruar se strukturat paralele janë të ndërlidhura me strukturat kriminale dhe se ato janë të paligjshme. Zonja Trajković thotë se është brengosës fakti që në veriun e Kosovës ka aktivitete kriminale dhe se ajo nuk dëshiron që populli i saj të jetojë në kriminalitet.
Nažalost, realnost je da na severu je kriminal poprilično uzeo maha i u tom smislu ja mislim da sve kriminalne strukture treba rešiti.
Fatkeqësisht, është realitet se në veri kriminaliteti ka marrë hov. Në këtë kuptim, unë mendoj se të gjitha problemet me strukturat kriminale duhet të zgjidhen në mënyrë adekuate. Kjo do të shërbente për të mirën e të gjithë shoqërisë në të dy anët e lumit Iber, tha Trajković. Ndërkaq Miletić nuk mendon se të gjitha strukturat paralele kanë të bëjnë me kriminalitetin. Nuk e di nëse mund të quhet strukturë kriminalit shkolla ose spitali. Kjo çështje mund të zgjidhet thjesht. Nëse dikush merret me kriminalitet, atëherë vjen prokurori dhe e vërteton këtë. Gjithashtu edhe policia në pjesën e saj të punës e vërteton këtë dhe çështja procedohet në gjyq, tha Miletić, duke shtuar se gjithmonë duhet kërkuar një mënyrë e cila sipas tij nuk i mbyll rrugët për bisedime dhe marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në bloku i lajmeve nga zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama mbrëmu ka thënë Amerikanëve se 8 viteve të luftës në Afganistan dhe 7 viteve të luftës në Irak po u vjen fundi. Megjithatë, pjesën më të madhe të fjalimit vjetor në Kongres, Obama u akushtoi planeve për të forcuar ekonominë amerikane dhe për të zvogëluar papunësinë. Kronike korrespondenti të Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tully.
Barack Obama garoi për presidencën si kandidat kundër luftës dhe në fjalimin e parë vjetor për gjendjen e vend, ai tha se administrata e tij me sukses i ka trajtuar luftrat në Afganistan dhe Irak. Megjithse vitin e parë në detyrë ai urdhëroi dërgimin e 30.000 trupave shtesë në Afganistan për të ndihmuar në mposhtjen e kryengritjes së talibanëve, Obama tha se është i bindur se po i shihet fundi luftimeve. Në Afganistan ne po i rritim trupat tona dhe i trajnojmë forcat afgane të sigurisë të mund të marrin përgjegjësinë në Korrik 2011. Dhe trupat tona të fillojnë të kthehen në shtëpi. Ne u tash problem qeverisin e mirë, punën për të reduktuar korrupsionin dhe mbështetjen e të drejtave të të gjithë afganëve, burrave dhe grave, tha Obama. Sa i përket luftës në Irak, të cilën ai e kundërshtoi nga fillimi kur ishte senator në legjislacionin e shtetit Illinois, Obama tha se edhe ajo po merr fund.
As we take the fight to Al-Qaeda, we are responsible.
Dërsa po luftojmë Al-Qaeden, kemi përgjegjësinë që Irakun t'ia lëm popullit të tij. Si kandidat premtova t'i jap fund kësaj lufte dhe këtë po e bëj si president. Të gjitha trupat tona luftarake do të kthehen deri në fund të gushtit. Do ta mbështesim qeverinë irakiane dhe do të vazhdojmë të jemi partner me popullin irakian për të promovuar paqe dhe stabilitet rajonal, tha presidenti amerikan. Sa i përket rjetit terrorist Al-Qaida, ai tha se vitin e kaluar qindra luftëtarë dhe bashkëpunëtorë të Al-Qaidës, përfshir udhëheqës të lartë, janë kapur apo vrarë shumë më tepër se në 2008-ën. Obama nënvizoi edhe një arritje tjetër në politikën e jashtme, atë për reduktimin e armatimit bërthamor, e cila do trashëgojë marrëveshjen START nga viti 1991. Ai përmendi takimin e ardhshëm të liderëve botëror për të siguruar materialet bërthamore, si suksesin e dytë të politikës së jashtme gjatë vitit të parë në detyrë.
To reduce our stockpiles and launchers, while ensuring our
Për të reduktuar stoqet dhe lansuesit, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po i kompletojnë negociatat megjithpërfshirëse për kontrollin e armatimit në afro 2 dekada. Në samitin bërthamor në prill do t'i ulim bashk 44 vende këtu në Washington për qëllimin e qartë, që brenda 4 viteve të sigurohen të gjitha materialet bërthamore në botë dhe kurrë të mos mund të bie në duart e terroristëve, tha Obama. Por pjesa më e madhe e fjalimit të tij u fokusua në ekonominë. Sipas shumë ekonomistëve, teknikisht recesioni ka marrë fund, por papunësia e madhe i bën shumë biznese të kenë kujdes kur marrin punëtor. Papunësia në Shtetet e Bashkuara ka shkuar mbi 10% dhe shumë amerikanë fajsojnë Obamën se ka shpenzuar tepër energji për reformat në sistemin shëndetësor, si dhe për luftrat në Irak dhe Afganistan. Anketat e opinionit tregojnë se amerikanët janë të ndarë në mendimin nëse Obama po e bën punën mirë apo jo. Ky është një lajm i keq për presidentin, i cili e kaloi muajin e parë në detyrë me një popularitet prej 75%. Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut, thotë se ky është shkaku që pjesën më të madhe të fjalimit vjetor Obama ja kushtoi ekonomisë, uljes së taksave dhe programeve për krijimin e vendeve të punës. Ekonomia është shqetësimi kryesor sipas sondazheve të opinionit. Është një ndjenjë e përhapur se Obama nuk ka shpenzuar kohë sa duhet për ekonominë dhe si rjedhoi mund të ketë pasoja politike. Prandaj ai vërtet dëshiron të kthehet përqendrimit në ekonomi, ku papunësia është ende 10%, rritja e vendeve të punës është ngadalshme dhe ekonomia shumë ngadal por i mëkëmbet, thot ai. Spitzer i tha radios Evropa e Lirë se amerikanët janë të lodhur nga ngatresat e jashtme pas 8 vjet lufte në Afganistan dhe afër 7 vjet lufte në Irak. Ata i kanë nevojat e veta dhe presin që qeveria të fokusojë vëmendjen tek ato, pohon Spitzer.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve tjera që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Addis Abeba, Serbia u apeloi shteteve afrikane që ta mbështesin përpjekjen e saj për të bllokuar njohjen e Kosovës. Kam ardhur t'ju ftoj të mbani parimet rezervuara për çështjen e Kosovës, tha ministri i jashtëm Vuk Jeremiq në hapje të samitit vjetor të Unionit Afrikan në Etiopi. Ai u tha liderëve afrikan se pavarësia e Kosovës do të përbënte kërstim serioz për kontinentin me aq shumë grupe rebele dhe luftra civile. Kufijtë e çdo shteti multietnik do të rrezikoheshin duke prodhuar jo stabilitet në të gjitha pjesët e Afrikës, tha kryediplomati Serb. Londër, fuqit më të mëdha botërore po zhvillojnë bisedime mbi të ardhmen në Afganistanit. Presidenti Hamid Karzai tha se Afganistani duhet të zgjatë dorën vëllezërve të zhgënjur që nuk janë pjesë e grupeve terroriste për të sjellë pajtimin në vend.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
Duhet të zgjatim dorën të gjithë bashkëdhjetarëve tan, sidomos vëllezërve tan të zhgënjur që nuk janë pjesë e Al-Qaidës apo rjeteve tjera terroriste dhe që e pranojnë kushtetutën e Afganistanit, tha Karzai. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se takimi e shënon fillimin e procesit të tranzicionit, në të cilin përgjegjësitë për sigurinë gradualisht do të barten nga ndërkombëtarët tek afganët. Në konferencën një ditore marrin pjesë zyrtarë të lartë nga afro 70 vende dhe organizata ndërkombëtare. Islamabad, militantë të dyshuar islamik kanë sulmuar sot një konvoj të NATO-s në qytetin Port Karachi në jug të Pakistanit. Kjo nuk është e para herë që militantët i sulmojnë konvojet e NATO-s, por rallëherë janë sulmuar në Karachi, prej nga vijnë rreth 75% e karburantit dhe furnizimeve ushtarake për trupat e NATO-s dhe atyre të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Në sulmin e sotëm janë plagosur 3 persona. Londër, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se bota nuk mund të presë përgjithmonë që Irani të bëjë hapin rreth programit të vet bërthamor. Pas takimit të mbrëmë me sekretarin e shtetit Hillary Clinton, Lavrov tha se Moska ishte e zhgënjur se Irani nuk ka reaguar me konstruktivitet ndaj propozimit të 6 fuqive botërore i cili synon të zgjidhë krizën. Zyrtarë amerikanë ndërkohë kanë thënë se administrata Obama po përgatitet të propozojë një raund të ri sanksionesh ndaj Teheranit. Teheran. Irani ekzekutoi sot dy njerëz për trazirat pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të qershorit. Agjencia ISNA tha se ata ishin në mesin e 11 të dënuarve me vdekje nën akuzat për luftë kundër Zotit, përpjekje për të rrëzuar qeverinë islamike dhe antarësim në grupe të armatosura. Nuk ka konfirmim të raportit. Reza Alizamani dhe Arash Rahmanipur u varën mëngjesin e sotëm. Moskë. Kremlini tha se presidenti Dimitri Medvedev dhe homologu i tij amerikan Barack Obama kanë zhvilluar një bisedë përmbajtësore mbi traktatin e reduktimit të armatimit bërthamor. Biseda telefonike e cila u iniciua nga Washingtoni i pasoi komentet e ministrisë së jashtme në Moskë se brenda disa javëve negociatorët do të mund të arrijnë marrëveshjen e cila shihet si pasardhëse e traktatit START nga viti 1991. Port-au-Prince. Një vajzë u nxorë gjallë nga grëmadhat në Port-au-Prince 15 ditë pas tërmetit në Haiti. 16 vjeçaria e dehidruar dhe me këmbën e plagosur kishte mbetur për 15 ditë nën grëmadhat e një shkolle. Rreth 130 njerëz janë shpëtuar nga rënojat pas tërmetit të fuqishëm që la rreth 170,000 të vdekur. Ndërkohë Fondi Monetar Ndërkombëtar miratoi një hua prej 102 milion dollar për Haitin. Beirut. Një oficer i Libanit tha se ekipet e kërkimit besojnë se i kanë zbuluar kutitë e zeza nga aeroplani i Etiopisë i cili me 90 njerëz në bord u përplas afër brigjeve të Libanit. Oficeri tha se ato janë gjetur në thellësi 1300 metra rreth 10 kilometra larg aeroportit bregdetar të Beirutit. Paris. Gjykata franceze ka shfaqsuar ish kryeministrin Dominique de Villepin nga akuzat për konspiracion në fushatën për të diskredituar presidentin Nicolas Sarkozy. Akuzat datojnë nga viti 2004 kur Sarkozy dhe Villepin ishin ministra që synonin të trashëgojnë presidentin Jacques Chirac. Vendimi shihet si fitore e rëndësishme për Villepin, i cili i patmohuar të gjitha akuzat dhe pohonte se ishte viktimë e hakmarrjes politike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shoqata Solidaritetit Shqiptaro-Hebreite në Prishtinë ka organizuar një trojë shkencore me rastin e shënimit të ditës së Holokaustit. Aty është hedhur një veshërim jo vetëm mbi mbrojtjen që i ofroi populli shqiptar hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, por edhe mbi rindërtimin e urave mes dy popujve, raportet mes cilëve siç u tha ekzistuan me shekuj. Albana Isufi ka përgatitur kronikën e vijim.
Miqësia mes hebrejve dhe shqiptarëve nuk është zhvilluar vetëm pas luftës së dytë botërore, kur shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë hapën dyert për hebrejtë për ndjekur nga regjimi nazist. Studiuesit kosovar përmes një tryeze shkencore kanë sjell fakte se si mendimtarët hebrejnë kanë shkruar për shqiptarët e origjinën e tyre që para Holokaustit. Në tryezën për raportet mes shqiptarëve dhe hebrejve të organizuar nga Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebrej në Prishtinë, akademik Bayazit Nushi ka thënë se mendimi shkencor hebrej për origjinën e shqiptarëve daton që nga fillimi i shekullit 20.
Dallojnë se mendimi shkencor i tyre është sjell prej argumentimit të origjinës ilire të shqiptarëve deri në zhvillimin e shtetit shqiptar dhe ka përfunduar në formim dhe në zhvillim të Republikës Kosovës dhe në studimin empirik të zhvillimit Kosovës së sotme.
Nushi ka potencuar kontributin për popullin shqiptar të studiuesit Milan Shuflajt Moshe Piada për të ardhur deri te Tom Lantosh e analisti Daniel Server, që të katër me origjinë hebraike. Nushi ka vënë pas se ka qenë mikpritja nderi dhe besa e shqiptarëve, e kurse si kontributi i studiuesve hebrejnj, ai që bëri që shqiptarët u dilnin në mbrojtje hebrejëve në kohën kur pothuaj turbota u a kishte kthyer shpinën. Falënderimin për këtë zemërgjërsi e ka shprehur në këtë tryezë rabini Joel Kaplan, i cili ka çmuar larg veprimin e shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore.
To open the house for guests is the first by the Jewish nation is the first thing.
Hapja e dyerve të shtëpisë gjatë ditëve të Holokaustit për mysafirët sipas popullit hebraik është një gjë shumë e fuqishme dhe shqiptarët i hapën dyer duke shpëtuar shumë jetë, tha rabini Joel Kaplan. Mazlum Kumnova ka folur për albanologët hebrejnë përkatësisht për ndikimin që patën në fushën e albanologjisë studimet e Norbert Jokel.
Si studius i zëvshëm i gjuhës shqipe ai shfrytëzoi çdo rast dhe takimet me shqiptarët për të gjurmuar dhe mbledhur me kujdes trashëgiminë folkloristike.
Në anën tjetër, publicisti Arber Vllahiu ka thënë se angazhimi i publicistëve hebraik në ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare në shekullin 20 ka qenë i madh. Por gjithashtu sipas Vllahiut ka qenë një periudhë kur studiuesit shqiptar dhe ata hebrejnë kanë shikuar njëri tjetrin përmes prizmit të rendi shoqëror të vendit të tyre, duke mos e prekur asnjëherë çështjen e njëri tjetrit për shkaqe idealiste.
Kjo shkëputje nga një histori pak më hershme marrëdhënieve të jashtëzakonshme të shqiptarëve dhe të hebrejve, posaçërisht në periudhën e luftës së dytë botërore, paraqet fillimin e shtrembrimeve për njëri tjetrin. Por rinjohja e shqiptarëve me hebrejt do të ndodhë me ndryshimet në Evropë dhe rrëzimin e komunizmit, duke hapur dyert dhe duke ndryshuar konceptet për njëri tjetrin.
Ndryshe në tryezën shkencore ju propozua Ministrisë së Arsimit që ora e parë mësimit në shkollat kosovare më 27 janar të kushtohet viktimave të Holokaustit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët kosovarë për çështje ekonomike shprehin shqetësimin e tyre se ligjet aktuale ekonomike ofrojnë hapësirë për përhapjen e korrupsionit. Ata thonë se ky fenomen po e shkatron komunitetin e biznesit. Kronike Nadia Ahmetit.
Muhamet Mustafa, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se komuniteti i biznesit problem kryesor për zhvillimin e veprimtarisë së tyre ka korrupsionin. Për këtë shprehet Mustafa, një nga obligimet më të rëndësishme të autoriteteve kompetente është lufta kundër korrupsionit, e veçma sipas tij korrigjimi i ligjit për prokurimin publik.
Sepse ai ligj nuk i mbron sa duhet konkurrusin më të mirë, patjetër duhet të ndërmirën masa që ky ligj të korrigjohet, do të që atyre që kanë vërejtjen vendimet që i marrin organet e shqyrtimit, prokurimit publik të kenë mundësi të mbrojtjen efektive dhe me gjyq.
Edhe Safet Gërgjaliu, nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se vetë ligjet aktuale po shkatrojnë zhvillimin e komunitetit të biznesit. Ai thotë se një kompani nuk mund të ushtrojë veprimtarinë vet nëse i lejohet hapësirë konkurrencës jo legale.
Që legislacioni në Kosovë shumë më tepër është ka keq interpretohet, ka keq përdoret dhe është ka orientohet aty ku mbron çarçet e zakura, sesa një legislacion i tillë të jetë aktiv apo të jetë i zbatueshëm në luftën kundër korrupsionit dhe kuptohet kundër dukurive negative që janë karakteristike e shoqërisë kosovare.
Mungesa e ligjeve favorizuese për komunitetin e biznesit dhe shtrirja korrupsionit në sferën ekonomike ka bërë që shumë kompani të jenë para falimentimit, tha Gërgjaliu.
Vetë fakti që në vitin 2009 vetëm 30 kompani kosovare kanë pagu 40% të buxhetit konsoliduar Kosovës, është ndëshmërisë se aktiviteti i biznesit kosovar është në ngulfatje sipër, është masë e vërtetë dhe masë shqetësuese fakti se fakti legjislacioni, komuniteti i biznesit kosovar është më tepër në mbrojtje të biznesit ekzistues sesa në ekspanzion të rritjes, sepse ky legjislacion përmes favoreve dhe keq interpretimeve të ndryshme e ngulfat komunitetin e biznesit.
Ndryshe Muhamet Mustafa thekson nevojën e vetëdijesimit më të lartë të shoqërisë për mos lejimin e korrupsionit në vend, ndërsa institucionet kosovare, veç mas kuvendi Kosovës së vlerësonaj, duhet të ushtrojnë një kontroll më të madh në zbatimin e ligjeve dhe eliminimin e hapësirave korruptive brenda tyre.
E këtë drejtim pra mund të flitet se legjislacionet i duhet në është ta një korrigjim dhe forcim, por ajo që duhet në Kosovë dhe që është primara është gatshmëria politike gjithë faktorëve për ta luftu korrupsion.
Si pas ekspertëve të ekonomisë, korrupsioni mbetet kërcënim serios për funksionimin normal të bizneseve në Kosovë. Si pas tyre, pavarësisht të ligjeve ekzistuese, të cilat kërkojnë edhe transparencë, ata duhet të përfshihen në afera korruptive në mënyrë që të rrisin profitin e tyre. Madje në një holumtim që ka bërë një asociacion në Kosovë, 60% e bizneseve tashmë kanë deklaruar se i kanë dhënë mito zyrtarëve qeveritar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pacientët që kërkojnë shërimi jashtë Kosovës janë të shumë të mirë, po numri i atyre që e marrin këtë shërbim përmes Ministrisë së Shëndetësisë nuk është i kënaqshëm, sepse buxheti për këtë program është i konfuzuar, thotë zëdhënësi Faik Hoti. Ndërkohë pacientët tonë se edhe shërbimet që kryen brenda klinikës së Qendrës Universitare të Kosovës, krahasuar me vendet e rajonit apo të Evropës, dallojnë shumë për ngacilësia, andaj kërkojnë ndihmë nga jashtë. Raporti Ariana Kasapollit.
Përkundër asaj që shumë shërbime mjekësore kryhen brenda qendrave spitalore të Kosovës, një numër i madh i pacientëve kosovar kërkojnë mjekim jashtë vendit. Një nga ata është edhe Fatos Qaushi, i cili vuan nga sëmundja e veshkeve dhe varet nga dializa. Ai ka kërkuar shërim në Suedi dhe prej kur ka shkuar atje gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar. Edhe pse në Kosovë kryhen këto shërbime, sipas tij cilësia dallon shumë. Babai i tij, zoti Fehmiu, shpjegon:
"Për shërbime, ndoshta kryhen të njëjtë, por cilësia e shërbimeve nuk është i njëjtë si këtu në Suedi. Gjatë trajtimit të dializës katërorësh, atje i kanë dhënë shumë medikamente të cilat kanë nevojë për mbrojtjen e shëndetit të tij, janë disa injeksione të cilat ja ripërtrin gjokun kur i na shkuai Fatos. Si ka pas
probleme hesje me kam, po gjatë trajtimit, nëse di ato ju kanë përmirësuar dhe gjendja ti është përmirësuar mjaft.
Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë të mëdha, thot Faik Hoti Zëdhëns në Ministrinë e Shëndetësisë.
Gjatë vitit kaluar ka pasur një numër të madh të aplikacionëve për programin e trajtimit jashtë vendit, ka pasur dikon rreth 1600 aplikacione, mirë po numri atyre që kanë marrë këtë trajtim ka qenë rreth 300.
Si pas Hotit, 2 milion euro mbeten edhe këtë vit në bugjetin e ministrisë për të njëjtin program, mirë po si pas ti këtë vit do të ketë risi dhe tashmë kjo ministri ka filluar procedurat për ndryshimin e udhëzimit administrativ jashtë vendit që nënkupton që disa shërbime shëndetësore kanë filluar të implementohen në disa institucione private të vendit, derisa jashtë shtetit të vazhdojnë të trajtohen për ato shërbime që nuk ofrohen brenda klinikave të ÇKU-s.
Pacientat mos dërgohen jashtë për ato, por vetë institucionit private shëndetësore të vendit konkurrojnë përmes konkursit të se tenderit dhe të afrojnë atë shërbim për pacientet.
Në anën tjetër, Shpend Fazliu nga Qendra Klinike Universitare thotë se në kuadër të klinikave ekzistojnë komisionet e veçanta për trajtim jashtë vendit. Në komisione ekzistojnë 5 specialistë që vendosin se ato të trajtohen pacientët jashtë vendit.
Pas në shkrimit që marrin pacientet nga specialistët në fjalë, kërkesat e tyre i drejtojnë në Ministrinë e Shëndetësisë. Zakonisht kërkesat janë për ato shërbime që nuk ofrohen në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Shqiptar Demaçi, kirurg torakal, thotë se një numër shumë i madh i pacientëve dëshirojnë të shkojnë kryesisht në vendet e rajonit.
Në Qendrën Klinike Universitare ekziston instituti onkologjik ende i pahapur, andaj do thotë pacientët vazhdojnë të trajtohen jashtë vendit për shkak radioterapisë.
Sidoqoftë, nga fillimi i programit për trajtimin e pacientëve jashtë vendit në vitin 2002 ka pasur rreth 5900 aplikacione, ndërka që ata që kanë marrë trajtimin jashtë vendit janë rreth 2000 pacient. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronikë nga Shkupi, partneret e koalicionit qeveritar në Maqedoni, VMRO, DPMNE dhe BDI kanë dalime të thella ndaj porosisë ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shkupi Ervan Fuere, se nëse gjatë këtyre 6 muajve nuk zgjidhet çështja e emrit, Maqedonia mund të ballafaqohet me destabilizim. Ekspertët pojnë se fjalori gjithnjë më jashtë i faktorit ndërkombëtar ndaj kreut qytetror në Shkup ka të bëjë me faktin se strukturat udhëhecëse të vendit nuk angazhohen sa duhet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Kronike Zërjeta Hajro Jahjaves.
Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se porosia e euroambasadorit Fuere duhet marrë me shumë seriozitet, ndërsa pushteti qendror dhe ai lokal është koha e fundit të rishqyrtojnë vendimet e marra së fundmi.
Duhet të pranojnë si mesazhe qëllim mira, të cilët në fakt tregojnë se maqedonisëve nuk i ka mbetur shumë kohë për të zgjidhur këtë problem, dhe se durimi i miqve tanë ndërkombëtar dhe i partnerëve ndërkombëtar është ka fundi, që nëse humbitet edhe ai durim, në fakt humbet edhe shansat e Maqedonisë për të zgjidhur në favor ton, do me thënë një problem i cili blokon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Vlerëson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi, por me këtë qëndrim nuk pajtohet partia maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE.
Nje nese slagame së ta izjava, mislam deka to e ekstremna varianta në sostojbata.
Nuk pajtohemi me atë deklarat, mendojmë se ajo përbën variant mjaft ekstrem të situatës, vlerësojmë se proceset për gjetje të një zgjidhje të përbashkët realizohen në vazhdimësi, si dhe ka komunikim me fqiun ton jugor. Fuere, për këto pozicione është në djeni dhe vlerësojmë se ndoshta deklarata e ti në një farë mënyre është tejet e dimensionuar. Thot deputeti VMRO-DPMNE, Spetar Pop Arsov. Nga ana tjetër, partit opozitare, si ajo maqedonase ashtu dhe ajo shqiptare, vlerësojnë se pushteti nuk duhet luajtur me marrëdhëniet ndërretnike në këtë moment të jetë ndihshëm për proceset integruese, duke nënvizuar se shpresojnë që porosit e drejtë për drejta që vijnë nga faktori ndërkombëtar ta kthjellojnë kryeministrin dhe partinë e tij. Ndërkaq Ylber Sela, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov për çështje evropiane, nënvizon se fjalori siç e quan ai gjithnjë më i mprej dhe pa doreza diplomatike nga ana e faktorit ndërkombëtar është sinjal se Maqedonia nuk ec rrugës që çon kah integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Maqedonia vitin që kaloi ishte vendi i fundit për këtë investime të huaja, me probleme politike, me probleme ndërtnike, kështu me radhë. Gjithçka domethënë dikojnë që domethënë viti 2010 jet një vit i errët sikur është viti 2009.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.